Tak vás chcem v toto nádherné nedeľné ráno všetkých veľkou láskou privítať. Všetkých, čo ste tu so mnou spolu v tejto modlitevni. Ale aj všetkých, ktorí nás môžete sledovať teraz hneď naživo. Vďaka úžasným technológiám. Vítam aj všetkých tých, ktorí si budú chcieť pozrieť túto kázeň zo záznamu, pretože aj to je už umožnené. A chcem vyjadriť vďačnosť, možno najviac voči Bohu, za to, že tu môžem hneď na začiatku roka stáť, že sa mi ušlo to privilégium, že tu môžem byť a zdieľať sa s vami o tom všetkom, čo posledné týždne, mesiace prežívam, ale hlavne by som chcel vám odovzdať to, čo som prežíval ako posolstvo, ktoré Boh vložil na moje srdce tieto posledné dni a mesiace. Mám to tak rozdelené dnes, že mám taký úvod trochu o sebe a potom by som chcel prejsť ku kázni. Zišlo by sa mi tu trochu viac svetla, ale to snáď nejak poriešim. Mám tu už pre istotu aj okuliare. Ak je nedeľa posledným dňom v týždni, tak tento týždeň v pondelok som dostal piatú veľkú dávku chemoterapie. Ja tomu tak vravím, lebo keď tam sedím v tom kresle, tak tam nás je niekedy aj 20 v tej miestnosti a prídu tam, sadnú si, jedna malá dóza, odkvapka, dovidenia, príde druhý, má jednu dózu, dve dózy, odkvapka, ide preč. A ja mám za každým 7 tých dóz a som to rátal, je to vyše 2,5 litra všelijakých možných kombinovaných chémií. A už sa nedá ani to povedať, že by som sa nejak úžasne cítil po nich, lebo po tej 4. aj 5. dávke aj tento posledný týždeň bol relatívne ťažký, ale nechcem sa sťažovať. Niekedy mi to napadá kĺby tak, že neviem otočiť kľúčikom štartéry. Horšie je, že sa neviem ráno obliezť, neviem zubnú kevku udržať v ruke. Také tie kĺby tak nejak čudne a potom aj na nohách občas, aj v bedrovom kĺbe dokonca. V krku sa mi dačo zaseklo a som nemohol hlavu otáčať. A dosť často mi slzia oči a s nosom mám problém a aj s hlasivkami. A potom sa to zase tak nejak upraví a vyzerá to tak ako dnes, že v podstate trochu cítim na hlase také obmedzenie, ale mám sa veľmi dobre a som vďačný Pánu Bohu za to, že po tých zlých dňoch vždy môžu prísť aj tie dobré. To všetko je za nami. Ten budúci týždeň by som v piatok mal mať zase odbery krvi, aj ošetrenie tej hadičky celej, čo mám na montónu v sebe už niekoľko mesiacov. A v piatok bude aj kontrolné CT, kde by chceli lekári vedieť, čo sa v tom mojom vnútri deje. A ja tiež som taký plný očakávania, lebo je tam asi nie veľa možností. Buď povedia, že je to lepšie, alebo mi povedia, že sa to nemení a zase budem rozmýšľať o tom, ako si veci okolo seba zariadiť. Tak ako keď som sa prvýkrát dozvedel o mojej diagnóze, tak som rýchlo hľadal niekoho aj v práci, kto by vedel spravovať bankové účty, kto by vedel platby zariadiť. Zatiaľ to nebolo treba a ja mám aj teraz takú úžasnú nádej. Neviem, ako to Boh chce. Veľmi často rozmýšľam o Gideonovi, o tom, ako išiel bojovať. A toľko pochybností v ňom bolo. Pane, zajtra daj naopak, nech je teraz rosa na tráve a rúno nech je suché, aby vedel naisto, že Boh chce s ním bojovať. A viete, koľkých vojakov mal? A nakoniec išiel z 300, aby si ani náhodou nemyslel, že to on, alebo jeho schopnosť, alebo šikovnosť. A čo keď aj mňa Boh chce viesť ešte hlbšie, ešte do väčšieho utrpenia, ešte do hlbších vôd, aby som naozaj mohol poznať, že to je on, ktorý môže. Áno, viem o tom, ako prišiel stotník a povedal, Pane, stačí tvoje slovo, nemusíš ku mne ani chodiť a môj sluha bude zdravý. Áno, viem o tom. Ale takou mojou túžbou naozaj, aby môj život išiel smerom, ktorý mi on určuje. Jedným z najvzdelenejších a najúžasnejších ľudí na svete, čo ja ho obdivujem už roky, a to viete, lebo aj moje posledné kázne boli vždy o Pavlovi apoštolovi, tak on píše Filipenom v 1. kapitole. Podľa môjho túžobného očakávania, mojej nádeje, že nebudem v ničom zahambený, ale celou smelosťou, ako vždycky, tak i teraz, bude veličený Kristus v mojom tele, buď životom, buď smrťou. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. A aké krásne je čítať tam ďalej, že ani Pavel nevie, čo by si vyvolil. Aj by som chcel odísť, aj by som chcel ostať, ak by som ešte mohol slúžiť. Toľko bolo úvodom asi tak o mne. Ktorý chcete vedieť viac, tak celkom dobre funguje tá moja skupina na Facebooku. A občas sa divím, akí rôzni ľudia sa mi tam dostanú, pretože nie len ja ich potvrdím, ale ak potvrdíte vy niekoho svojho známeho, tak sa do tej skupiny dostane a tam sa dozviete viacej o tom, ako čo prežívam posledné dni. Akú by sme dnes chceli počuť kázeň? Začiatok roka je, bolo by tak dobre siahnuť po nejakých Božích zasľúbeniach, pripomenúť si nejaké Božie sľuby, dačo, čo by nám tak láhodilo našim ušiam teraz na začiatku roka, také povzbudenie, ako žiť v spoločenstve s Kristom. Keď ma Janko oslovil, či by som mohol poslúžiť, tak tam boli viaceré možné termíny, ale že najlepší by bol hneď tento 9. január, tak ja som v tej chvíli vedel, že už niekoľko mesiacov nosím vo svojom srdci takú zvláštnu myšlienku, až by som povedal, že takú obavu, ako keby takú bázeň alebo strach. Veľmi často žijem s 91. žalmom. A viem, že mnohí z vás, myslím si, že ten žalm sa stal hitom tejto doby. Ja už ani neviem, odkedy je tá pandémia, ako dlho sa to ťahá, ako to bolo, kedy jeden respirátor stal 49 eur, čo všetko sa odtedy pomenilo. Ale ten žalm sa spomína veľmi často. Aj ja si ho púšťam, aj v aute, aj ráno, niekedy, keď sa zobudím. Moja manželka má ešte takú krajšiu verziu, kde je taký hudobný podmaz. A veľmi často vypadnú slzy radosti, šťastia pri tom počúvaní toho žalmu. Ale vždy vo mne tak rezonovala taká otázka. Pre koho je tento žalm? Komu patrí? Kto si ho môže osvojiť? Je veľmi veľa nádherných žalmov a prechádzam s nimi medzi nimi dennodenne, ale tento je naozaj nádherný. Veľa je z nich aj zhudobnených. Krásny je 23. žalm, má niekoľko melódií a spievajú ho spevokolí krásne. S takou radosťou vždy som počúval toho malého Koliu v jednom filme, myslím, že aj film sa volá Kolia, kde ten malý chlapček vo vani si spieva: Hospodin je môj pastýr. A ja si zvyknem tú prvú časť aj tohto žalmu občas aj zaspievať. Takže dnes by nás mal viesť 91. žalm. Kto prebýva v skrýši najvyššieho, ten nocovať bude v tvoni všemohúceho. Povie smelo vždy: Moje útočište, môj Boh, v ňom nádej svoju skladám. Moje útočište, môj Boh, v ňom nádej svoju skladám. V ňom nádej svoju skladám. Lebo on ťa vytrhne zo sídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej, prikrie ťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavezou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očami sa podíváš na to a uvidíš odplatu bezbožných, pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište, a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži tvojmu stánu, lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostrihali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neudieril svoje nohy o kameň. Vstúpíš na leva a na jedovatého hada, pošľapeš hlíča a draka. Preto, že sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho, vyslyším ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho slúžení, vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Tento žalm je nádherným obrazom bohatstva, ktoré má každý, kto prebýva v skrýši najvyššieho. Tam je toľko vecí spomenutých a ja ho naozaj posledné týždňa a mesiace prežívam. Viete, keď som 3. novembra prišiel na tú hospitalizáciu, aby mi zaviedli ten pík a porobili veci okolo mňa, tak vedľa na posteli, myslím, že som to tu už aj spomínal, ležal pán. Ja som tak typol, že 70 rokov. Potom, keď sme sa rozprávali, povedal mi, že má 57. Nevládal zjesť ani 2 lžičky z jedla, čo mu priniesli. Na krku visel dávkovač, na boku vývod. Veľmi nepríjemné pohľady. Možno to znie tak sebecky čudne, ale ja som si vtedy vravil, že padne ich po tvojom boku 1000, 10 000. Viete, aké to bolo úžasné prežívať a vedieť, že tento žalm je môj, že sa môžem na ňo vo viere postaviť, že môžem prežívať to, že áno, padnú vedľa mňa. Veď mne vtedy na začiatku ten primár, čo ma mal operovať a povedal, že sa už nedá, povedal: áno, z 10 ľudí 5 o pár mesiacov nevidím. Aké je to úžasné vedieť, že Boh nás chce nasýtiť dlhosťou dní, ale že nám dáva svoje spasenie. Už nebudem o sebe hovoriť, ale tá hadička to kde vchádza do tela, to sa musí každých pár týždňov prelepiť, ošetriť. Tam je taký zvláštny gel, aby tam nemohol vzduch, aby tam nemohla špina. A to, keď mi ošetrujú, a bolo aj tak, že ma to ako keby bolelo, no ja teraz necítim nič a môžem sa slobodne hýbať. A hovorím tej doktorke, že viete čo, trochu ma to aj bolelo, ale včera som nakladal do auta také balíky, 3 5-litrové fľaše v jednej fólii, to som tam nahadzoval, to je 15 kg. Joj, no to by ste nemal, to radšej nás noste na rukách. A ja som už ležal, už mi to robili a vravím, joj, kdeže, to si musíte ináč zariadiť. Ja mám anielov, ktorí ma budú nosiť na rukách, aby som si neudieril ani nohy o kameň. Máte Bibliu, poznáte 91. žalm, nájdite si ho. To si vybavte, aby vás takto nosili na rukách. Je to také vzácne, že mám takú slobodu a voľnosť o tom všetkom aj tým ľuďom okolo mňa hovoriť. Názov dnešnej kázne som určil, kto bude prebývať v kríži Najvyššieho. A chcel by som teraz vašu pozornosť na toto upriamiť. Je to nádherný žalm, krásne zasľúbenia. A poďme sa pozrieť na to, že pre koho by mali byť platné. Keď sme si v piatok večer s Jankom písali pár správ, že teda čo bude v nedeľu, tak som mu vravil, no pekne sa pýtaš, lebo naozaj útorok, streda bola taká, že asi by som tu nestál. Ale je to vďaka Bohu tak, že prídu aj dni lepšie a ja som mu písal, hej, počítam s nedelou a mám už aj názov, kto bude prebývať z kríži Najvyššieho. A Janko mi hneď odpísal, no kto má čisté ruky a čisté srdce. Áno, 24. žálom 4. verši hovorí, ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Nejak mám zvlášť sucho v ústach dnes. Ale tomu sa dá pomôcť. V tom 24. verši 6. žalme 6. verš hovorí, to je pokolenie tých, čo hľadajú tvár Boha ako Boha. Viete, to ma tiež tak zarazilo. Pred niekoľkými rokmi som bol v Prahe na jednom zvláštnom zhromaždení, ja ani neviem, aká to bola cirkev, čo to bolo za spoločenstvo. Ale boli tam dvaja kazatelia z Argentíny a myslím, že od Jeremiáša čítal ten kazateľ slovo o tom, že hľadať Božiu tvár. A ja som tak zase rozmýšľal o tom, že áno, my by sme chceli, aby ten 91. žalm bol pre nás, aby nám platil. Ale čo v skutočnosti hľadáme? My hľadáme čisté srdce a hľadáme Božiu tvár? Ako to je s našimi modlitbami? Kedy klakneme na kolená? Kedy sa obraciame k Bohu? Bože, pomôž mi, lebo je zlé. Bože, popálilo sa mi dieťa. Bože, zhorela nám stodola. Ako ju opravíme, nemáme z čoho. Bože, bolí ma, pichá, zapálené mám, treba ma uzdraviť. Bože, pomôž, prosím, zariaď. To všetko sa obraciame na Božie ruky. Bože, potrebujem tvoje ruky, potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem zariadiť toto aj toto. Ďakujem. Ale on hovorí, keď budete hľadať Božiu tvár. Určite som už spomínal to prirovnanie, keď sedia dvaja mladí v parku na lavičke a teraz si predstavte, že ten chlapec príde k dievčine, prisadne si a zoberie jej ruky a pozerá, no, svalnatá, dobrá, bude vedieť aj vyprať, aj navariť, aj mi s fúrikom v záhrade pomôže. To akože... Viete si takú verziu predstaviť? To on sa k nej pritúli a pozerá jej do očí, pozerá na jej nos, na jej ústa, na jej zuby. Máme v piesni Šalamúnovej nádherné prirovnania. To je zuby ako stáda bielých ovies, či kôz, či ako to tam je. Nádherné veci tam sú, ale ten mladík, ten bude sedieť a túžobne čakať, kedy ju môže poboskať aspoň na čelo a bude skúmať každú jej vrásku, ktorú ešte ani nemá a všetko sledovať na nej, lebo sa do nej zamiloval, ale hľadá jej tvár. Kdeže ruky ho zaujímajú? Viete, že Dávid vraví v tom žalme, tí, čo hľadajú tvár Boha Jakobovho. A v 15. žalme, zase je to žalm Dávidov, Hospodine, kto bude pohostiniť v tvojom stáne? Toto sú tie veci, o ktorých uvažujem možno už rok. Niekedy možno pred rokom aj naša Lenka mala tu chvály a čítala celý ten 91. žalm. A aj vtedy som tu sedel a tak mi rezonovalo v srdci, že Pane, ale pre koho? Pre koho je toto? Kto bude pohostiniť v tvojom stáne? Jasné, všetci. Veď Boh je dobrý, je Bohom lásky, je Bohom odpúšťania, je milosrdný, dobrotivý. Ľudia okolo nás si žijú svoje životy v sladkom opojení a obávam sa, či to nie sme aj my. Veď všetko bude dobre. Veď predsa Boh je Bohom lásky, nedovolí, aby sme trpeli. Pardon. Ja si myslím, že som ani nebol na pohrebe, kde by všetkých ľudí neposielali rovno do neba. Umrie nejaký spevák alebo herec a už je plný Facebook toho, ako je v speváckom nebi, ako je v hereckom nebi. A naozaj to je tak? Je to také jednoduché? Tak krásnu modlitbu mala Peťka, teraz keď končili chvály. Veľmi háklivá téma. Očistec. Bo tak, hej, dostávam sa aj na pohreby, kde sa to spomína. Nechcem ju rozoberať, nie som teológ. Viem, že jedného času som si pár stránok o tom prečítal, a tak som hľadal, čo to je. Čo to je za nádej, ktorá človeku, ktorý umrie vo svojich hriechoch, pochovajú ho a teraz ideme povedať, že však ešte má možnosť. Ja vám len chcem toľko povedať a to nechcem sa nikoho dotknúť. Ja som to v mojej Biblii nikdy, nikde nenašiel. Popri tom všetkom, ako chodím dosť často teraz od lekára k lekárovi, tak som sa dostal aj k jednej veľmi milej pani doktorke, taká prostoreká východniarka, až by sa ju ani opakovať neslušilo na tomto mieste. Ale keď ona bola taká otvorená priama, tak aj ja som taký bol. Sedeli sme tak kúsok od seba, písala mi tam nejakú správu na počítači a na ruke červená šnúrka. A ja vravím, pani doktorka, tá červená šnúrka nevymeníte, ja mám takéto malé, tenké, dve strieborné, oveľa vyššiu hodnotu majú, nie sú ani tieto drahé, ale je to drahšie, vymeňme. Ja vám dám tieto, vy mi dáte tú. Ale kde, to je dobré, to ma chráni. Nemyslím si. Ale ak chráni a môže chrániť, tak pozor, lebo je to okultizmus dosť hrubého zrna. Pretože tá šnúrka čo zmôže? Nič. Ale za ňou je niečo. Za ňou sú veci, ktoré sú duchovné, ktoré vás môžu opantať, oslepiť. Je mi tak smutno niekedy, keď vidím malé dečičky a na rukách červená šnúrka naviazaná. A tak mám chuť sa pýtať tých rodičov, čo ste spravili, komu ste to dieťa zapredali, kto ho chráni. Diskusia bola, ona mi šnúrku nechcela dať, tak ja som nedal moje strieborné, ale som jej povedal, viete, môže to veľmi zle skončiť. Lebo je napísané, ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd. Židom 9. kapitola 27. verš. A ona tak s úsmevom na tvári sa otočila ku mne. ja to tam už nejako ukecám. Keď som aj teraz včera o nej znova rozmýšľal, tak som si spomenul na to, čo prežíval Ján na ostrove Patmos. Je tam popísaný kúsok z toho zjavení v prvej kapitole. Na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietníkov, uprostred nich niekoho podobného synovi človeka, oblečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, nohy podobné lesklému kovu, rozžiravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč, tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý aj posledný. A živý, bol som mŕtvy, ale hlasom živý, na veky vekov, mám kľúče smrti a podsvetia. Ja to tam nejako ukecám. Neukecáš to. Chcem, aby si vedel, že na tom súde to neukecáš. Pretože keď uzrieš baránka v plnej sláve a jeho oči budú ako slnko v najväčšej sile, padneš na svoju tvár a budeš ticho. Neukecáš to. Petnásty žalm pokračuje. Kto bude bývať na vrchu tvojej svetosti? Ten, kto chodí bezúhonne, kto činí spravedlivosť a hovorí pravdu svojim srdcom, kto neohovára svojim jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho neznesie potupy. Kto, keď aj prisahal, čo je na svoje zlé, nezmení. Kto nedáva svojich peňazí na úžeru. Tak ako to vlastne s nami je? Ešte stále si niekto myslí, že tento 91. žalm je naozaj pre všetkých? Pre každého, kto si ho prečíta? Hospodine, kto bude pohostiniť v tvojom stáne? V 5. knihe Mojžišovej 23. kapitole je veľmi veľa opatrení popísaných. Ale tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidieť, aby ťa neopustil Hospodin tvoj Boh. Myslím si, že o toto by sme sa mali snažiť. Aby nič nečisté nebolo v našom vnútri. Aby nič nečisté nebolo v našich domácnostiach. Iba tak môžeme mať istotu. Viete, aj tá téma, že veľký hriech a malý hriech. Ja neviem, ako to presne je, ale viem iba toľko, že hriechy proti Duchu Svätému asi je tak napísané, že nebudú odpustené, ale nikde som nečítal, že by bol malý hriech alebo veľký hriech. Že keď si naložíš v obchode 9 rohlíkov a pri pokladni povieš, že 7, lebo proste niektorí ľudia majú takú kleptomániu, že si odvážia mandarinky a potom si vytlačia štítok a ešte tam prihodia 2-3, lebo možno niektorá bude zlá. Ale veď to je iba tak, veď majú ich dosť. Kvôli tomu väčšina obchodov už zaviedla váhy priamo pri pokladni, lebo to ľudia bežne robili. A vôbec si pritom nemysleli, že to je zlé, že to je hriech. Odvážiť si kura nalepiť nálepku len tak trochu a potom nájsť v chladničke oveľa väčšia a prelepiť tú nálepku a taký kľudný ideme domov. Ja, ako dobre sme nakúpili. alebo sa hneváš na niekoho, ublížil ti. Ja mám stále roháčkov preklad. V prvej epištole Jána v 3. kapitole, ten 15. verš, až som tomu nechcel veriť, som si pozeral iné preklady. Kto nemiluje svojho brata, je vrahom. Nie, že je ako vrah. Ja tam mám napísané, je vrahom. A niekedy máme toľko dôvodov, aby sme sa hnevali na kolegu v práci, na svojho suseda. Lebo mi ublížil. Áno, videl veci ináč ako ja, nechoval sa dobre. Ale ten, kto nemiluje svojho brata, je vrahom. Ešte chcete počuť o tom, že či sú veľké a malé hriechy? Aj ten najmenší stačí na to, aby nás oddelil od Božej čistoty. Aby nás poškvrnil. V Zjavení si čítame, kde sa pýta, kto sú títo odetí v bielom rúchu, v dlhom bielom rúchu. To sú tí, ktorí očistili svoje rúcha v krvi baránkovej. Môžeš ho mať buď čisté, biele ako sneh, alebo je poškvrnené. Nie sú iné možnosti. Nie je dané nám ľuďom, aby sme si mysleli, že ja to tam nejako ukecám. Neukecáš. Pán Ježiš odišiel, aby nám pripravil nové nebo a novú zem. V 21. kapitole Zjavenia sa o tom píše. Úžasné nové mesto. Chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a baránok mu je chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a baránok mu je sviecou. V jeho svetle budú chodiť národy a králi zemedon vnesú svoju slávu. Ani sa nebudú brány zatvárať vodne, veď noci tam už nebude. A vnesú doň slávu a poctu národov. Ale aj tu sa ďalej píše, a nevojde doň nič nečisté. Ani kto pácha ohavnosť a lož, len tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Chcel by som, aby toto moje slovo na začiatku roka bolo povzbudením a radosnou správou, pretože sa máme na čo tešiť. Ak tu dnes si užívame fantastickú techniku a veci, o ktorých sme nedávno ani nesnívali, že som si ťahal káble pod stenou v obývačke na reproduktor a som si vravil, príde čas, kedy to aj bez káblov pôjde. Dneska si položíte telefón v aute a sa začne nabíjať, lebo je tam dajaká bezdrôtová nabíjačka. Viete, prečo to hovorím? Lebo veľmi často o tom rozmýšľam, ako to bude v nebi. Tvár baránka bude osvetľať všetko. Čiže žiadne ledkové žiarovky, ani žiadne nádherné svetlá, ktoré tu dnes máme, nebudú tam podľa mňa reproduktory. Tam každá molekula sa bude chvieť a bude znieť chválospevom. Fantazírujem, neviem, pretože je napísané, že čo oko ľudské nevidelo a čo na našu mysel nevstúpilo. To pripravuje Boh pre tých, ktorí milujú jeho príchod. Takže názov kázne bol: kto bude prebývať v skríši Najvyššieho? A ja vám naozaj úprimne zo srdca prajem, aby sme tam boli všetci. Ak sa viete vrátiť späť po chválach k tej peťkinej modlitbe, tak tam to nádherne ona dnes povedala. Pane Ježišu, teraz mi odpusť každý môj hriech, každý môj pád, každé moje zlyhanie, teraz. Pretože toto je tvoj čas. Teraz môžeš vypnúť počítač a klaknúť na kolená a prosiť. Bože, chcem mať čisté srdce. Túžim byť s tebou v nebi a chváliť ťa za anielmi. Lebo ak si myslíš, že to raz ukecáš, tak ti dnes hovorím, že to tak nebude. Je mojou túžbou, aby nás Duch Svätý tak sprevádzal a naplňal, aby sme toto mohli naozaj v plnosti prežívať a mať istotu spasenia. Len tí, čo majú zapísané svoje mená v knihe života. Amen. Ďakujem ti, Bože, za túto nádhernú nedeľu. Ďakujem ti za tento čas, za toto slovo, za tvoje nádherné zasľúbenia. A ďakujem ti za to, že nám ešte aj dnes dávaš možnosť sa v plnej istote a vo viere na ne postaviť. Že stále môžeme padnúť, klaknúť na kolená a prosiť o odpustenie aj tých najmenších, aj tých najťažších hriechov. Pretože tvoja krv tiekla, aby si nás dokonale očistil. Aby sme mohli byť bieli ako sneh, ako čistá vlna, ako baránok Boží, ktorý osvecuje nebeské kráľovstvo. Máme tu možnosť, Pane, ja ti za to ďakujem, že tvoja milosť je tak veľká. A zároveň ťa prosím, daj nám tú milosť, aby sme sa toho mohli uchopiť. Aby sme sa vo viere mohli postaviť na tvoje slovo a tak činiť pokánie aj dnes, ak to treba. Prosím o tvoje požehnanie na náš národ, na našu krajinu, na všetkých, ktorí tu bývajú spolu s nami, aby sme mohli mať otvorené oči a pohľad na teba a Duch Svätý, aby nás mohol viesť a sprevádzať až k tomu víťaznému poslednému dňu. Amen.